арманың ажыру бақыт деген. Көп адам арасында көздеріңді көру бақыт деген. Бұл бала кездегідей қайта бірге болу бақыт деген. Бақыт деген.
Бақыт деген. Кедергісіз ағатын таулардың бұлағы бақыт деген. Терезені қағатын ашауын тамшысы бақыт деген. Мархабатының мәңгі сөнбейтін шырағы бақыт деген. Бақыт деген. Бақыт деген. Еш бармақтың артынан ыстық сорпа үшін бақыт деген. Сағынғанда хат жазып жан сырыңды ашу бақыт деген. Қалауын шашаттанып қосылып ән салу бақыт деген. Бақыт деген.
Самал желден тербелген махаббаттың әнін естей алдың ба? Бақыт сыйлап тұратын екеуімізге.
Бақыт деген, бақыт деген.
Самал желден